Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa sasa tunajiunga na mheshimiwa Padre Agustini John Tem kutoka Tanga, anayetushirikisha kuhusu chama cha wakarismatiki wa Katoliki duniani, changamoto na matumaini yao kwa siku za usoni.
Naitwa Agustini John Temu, ni padri wa kanisa Katoliki Jimbo la Tanga. Nafanya kazi katika parokia Bikira Maria Mshindi, Kilole, Korogwe. Nimefika hapa Roma, Italy, pamoja na wawakilishi wengine kutoka nchi ya Tanzania. Tupo jumla ya maujaji 120 kutoka majimbo mbalimbali ya Tanzania. Kati yetu tupo mapadri wanne, tupo wapo watawa masista, wapo na watu wa ndoa, wapo vijana, wapo wazee, wapo akina mama, wapo pia wakina baba. Tumefika kwa ajili ya kuadhimisha jubilei miaka 50 ya kuanzishwa kwa karismatiki Katoliki duniani. Laba machache tunaweza kuzungumzia kuhusu karismatiki kwa ujumla. Hiyo ni mkondo wa kitume. Jambo hili lilianza kule nchini Marekani, katika state ya Pennsylvania, katika chuo kikuu cha Duquesne, na watu walianza kuhamasika kufanya namna mpya ya kuinjilisha. Na itambulike kwamba tunapozungumza juu ya karismatiki si kitu kipya sana au kitu kigeni au kinachotaka kuleta mabadiliko makubwa ndani ya kanisa, bali ni ile namna ya kutaka kuinjilisha kwa kina, kuinjilisha upya, mtazamo mpya wa kuinjilisha. Neno la Mungu linabaki ni lile lile, masakramenti yatabaki ni yale yale, lakini kuhamisha watu wawe na uelewa wa kina juu ya neno la Mungu, wawe na uelewa wa kina juu ya masakramenti mbalimbali. Na hayo ndio matarajio yetu. Kija kwa upande wetu kule Tanzania, chama hiki tayari kimeshaingia mkondo huu, au chama hiki tayari kimeshaingia katika majimbo mbalimbali. Makao makuu yako katika jimbo kuu Katoliki pale Dar es Salaam, lakini pia katika majimbo mengine tayari watu wameshaanza kujiunga na kuelewa umuhimu wa kuwa na chama hiki. Pamoja na malengo hayo, matarajio yetu hasa ni kuwafanya Wakatoliki waweze kulielewa neno la Mungu, kulishiriki neno la Mungu, kuliishi neno la Mungu, kuona uzuri na utamu wa neno la Mungu. Kuwa mwanakarismatic si habari tu ya kuimba mapambio, si habari tu ya karismatic, inabeba mambo mengi. Zaidi sana ni kuleta ufahamu wa kulisoma neno la Mungu, kulielewa neno la Mungu, kutengeneza uhusiano na wako na Mungu, kuwa wa karibu zaidi, kuwa wabinafsi zaidi. Pamoja na kwamba watu kweli tunaenda kanisani, watu tunaenda kwenye jumuiya, na hiyo tabaki fanyike hivyo, lakini mtu aguswe na uwepo wa Mungu, aguswe na neema za Mungu, aguswe na maisha ya Kikristo. Kwa ni chachu katika kanisa. Ndani ya charismatic, kama nilivyoeleza awali, lengo kubwa ni kuimarisha watu, ni kuwaleta watu kumpenda Mungu, na kuwapenda jirani. Lakini zimetokea changamoto hapa na pale kwa baadhi ya wafundishaji au baadhi ya washiriki katika uelewa juu ya masakramenti. Kanisa linaendelea kuhimiza umuhimu wa neno la Mungu, umuhimu wa masakramenti. Na hasa katika sakramenti, wapo wachache kweli waliweza kuleta hapa na pale kipindi fulani, wakati fulani, wakaanza kufundisha mambo la bamba kidogo ni kinyume au ni tofauti. Lakini sakramenti ya Ekaristi ndio kilele na kiini cha maisha ya Mkristo, ndipo ambapo chemchemi zote zinapobubujika, kwa sababu Ekaristi ni Kristo mwenyewe. Hakuna Mkristo bila Ekaristi. Ekaristi ni maisha yetu kama Wakristo, kiini chake, kilele chake, chemchemi ya kila kitu ni Ekaristi takatifu. Kwa hiyo wakarismatik wanapaswa kuheshimu, na kimsingi wanaheshimu Ekaristi Takatifu, na kuheshimu na kupenda pia sakramenti ya upatanisho, sakramenti ya kitubio, sakramenti ya maungamo. Pale ambapo labda wengine walidharau masakramenti haya au waliyafundisha kitofauti, ni makosa. Lakini ninavyotambua mimi na inavyopaswa iwe, mwana karismatik yoyote lazima ayapende haya masakramenti, lazima ayaishi haya masakramenti, lazima ayashiriki haya masakramenti. Na padri yoyote au mklero yoyote lazima endelee kuyapenda na kuyaheshimu na kuyaadhimisha kwa hadhi ya juu. Wale ndugu zetu ambao tumewaacha nyumbani, sisi wachache tumekuja kuwawakilisha, nipende kuwaambia tu waendelee kuwa na imani, waendelee kuwa na matumaini, waendelee kuwa na mapendo, kwamba kanisa ni moja, takatifu, katoliki na la mitume. Yale ambayo sisi tumeyaona huku, yale ambayo sisi tumeyasikia, yale ambayo tumejifunza, tumekutana na watu wa nchi nyingi kutoka sehemu mbalimbali, watu kutoka nchi karibia 127. Sisi sote kilichotuunganisha ni upendo, ni umoja, kama Kristo mwenyewe alivyosali katika ile Injili ya Yohana sura 17, Baba nawaombea ili wawe wamoja. Umoja katika upendo, umoja katika mshikamano, umoja katika kumjua Mungu. Kwa hiyo hata wao tutakaporudi nyumbani wawe na amani, wawe na matumaini kwamba kile ambacho tumekionja huku tutawapelekea yale mafundisho mbalimbali. Kwa mfano, tulikuwa na umoja wa makanisa mengine, tumeweza kukutana na viongozi wa madhehebu mengine kutoka Anglican, kutoka Pentecost, kutoka Evangelical Churches, wametushirikisha. Wao wakiwa pia ni wafuasi wa Kristo, tunaweza kushirikiana vipi kama wa Kristo? Kuna mambo ambayo tunaweza kuunganika tukawa kitu kimoja, japo hatuwezi tukafanana, lakini waamini kwamba sisi sote ni watu wa kumfuata Kristo, Bwana mmoja.
Shukrani zangu za dhati zinamwendea Padre Agustini John Tem kutoka Jimbo Katoliki la Tanga.
Sisi kusikia kila mtu kwa lugha yetu tuliozaliwa nayo.